Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul bermajlis di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, yang ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan karena butuh sekali kita dengan ilmu. Tanpa kita belajar, kita tidak akan tahu tentang ilmu. Tanpa kita berupaya untuk memahami kebenaran, kita tidak akan tahu apa itu kebenaran untuk kita bisa melakukannya. Tanpa kita berupaya untuk mengetahui kesesatan, maka kita tidak akan tahu apa itu kesesatan, mengkhawatirkan kita jatuh padanya. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan kanan nas yas'aluna 'anil khair, yas'aluna ar-rasul 'anil khair wa sa'altuhu 'anil syarr makhafatan idrikani. Dulu manusia banyak bertanya kepada Rasul tentang amal saleh, tentang ibadah. Itu hal yang baik. Tetapi aku pun bertanya di samping hal-hal yang amal saleh, hal-hal kebaikan, aku pun bertanya tentang kejelekan dan keburukan. Kenapa demikian? Makhafatan idrikani, karena aku takut kalau aku tidak tahu apa itu keburukan, ternyata menimpaku dalam keadaan aku tidak tahu aku telah jatuh pada keburukan. Maka talabul ilmi di antaranya adalah manfaat menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan tersebut dengan mempelajari apa itu kebenaran untuk kita lakukan dan untuk kita tinggalkan ketika hal itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan malam hari ini kita mengambil tema semangat dalam ukhuwah dalam dakwah, merekatkan ukhuwah dalam dakwah, atau kurang lebih sekitar itu maknanya. Ada dua hal yang kita angkat dalam pembahasan tema ini. Yang pertama, ahamiyatu dakwah ilallah, pentingnya berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itu kita akan mendapati satu poin besar betapa pentingnya dakwah itu, sehingga mari kita saling mengambil bagian dalam dakwah ini. Karena besarnya dakwah ini, mari kita berlomba-lomba dalam melakukan dakwah, kegiatan mengajak manusia menuju jalan Allah Azza wa Jal, karena besarnya perkara ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tahu bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam keadaan kita lahir di muka bumi ini, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bagaimana beribadah. Tapi itulah tujuan kita diciptakan. Dari sini timbul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya? Satu tujuan di mana kita diciptakan dan untuk beribadah, kita tidak tahu ilmunya. Maka berarti kita butuh sekali dengan ilmu. Dan ilmu itu datang bukan sekonyong-konyong, tetapi butuh pula dengan pembawa ilmu tersebut. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari poin ini, wahai kaum muslimin, sudah kita rasakan betapa butuhnya kita dengan ilmu agar kita bisa menjalankan misi diciptakannya kita, tujuan diciptanya kita itu beribadah. Dan ilmu itu bisa diraih ketika kita duduk bersimpuh di hadapan seorang yang mengajarkan ilmu, yang mengajak kita, yang mendakwai kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ibadah. Berarti dakwah itu adalah kegiatan penting. Menyebarkan ilmu itu adalah perkara yang penting. Menyampaikan ilmu kepada umat manusia agar mereka bisa beribadah adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Oleh diri kita masing-masing, oleh keluarga kita masing-masing. Terlebih lagi wahai kaum muslimin, manusia itu aslinya adalah dalam keadaan sesat, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fasahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku berikan ilmu atau aku berikan hidayah padanya, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Lihat ya kaum muslimin, kita aslinya adalah dalam keadaan tersesat. Mengapa demikian? Dikarenakan kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kebodohan itu yang menyebabkan kita tersesat. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, beranjak menjadi anak-anak, dewasa, tua, kalau tidak belajar ilmu agama, tidak talabul ilmi, di atas kebodohan terus, maka dia akan tersesat. Nah, dari poin ini, wahai kaum muslimin, betapa butuhnya kita kepada orang-orang yang membimbing kita, mengajak kita, mengajar kepada kita, ini loh kebenaran. Fahami, ilmui, ketahui, dan amalkan. Betapa butuhnya kita dengan pendidikan, dunia ilmu dan yang sekitarnya, agar kita sembuh dari kebodohan kita. Dengan itu, Allah akan mengeluarkan kita dari kesesatan. Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan sesat, di sana ada surga, di sana ada neraka. Kalau kita sesat sampai mati, ujungnya adalah neraka. Untuk bisa selamat dari kesesatan di dunia, selamat besok di akhirat, butuh kita dengan ilmu. Dan ilmu itu dibawa oleh seorang dai yang mengajak kita, yang menyuruh kita, yang mengajarkan kepada kita. Butuh kita dengan majlis ta'lim, butuh kita dengan ilmu din. Karena kalau dibiarkan bodoh, tersesat jalan kita, berujung dengan an-nar, neraka. Poin ini kaum muslimin juga memberitahukan kepada kita betapa pentingnya dakwah untuk diri kita pribadi masing-masing, untuk keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, mereka butuh dakwah sehingga terselamatkannya seorang dari kegelapan menuju cahaya ketika adanya dakwah. Yukhrijuhum minan zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ketika kapan? Ketika Allah utus para rasul. Ketika Allah utus para nabi. Mendakwai mereka, menerangkan kepada mereka apa itu yang benar, yang namanya an-nur. Agar supaya keluar dari az-zulumat, kegelapan. Hadirin yang mulakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Apa tugasnya? Berdakwah, mengajarkan ilmu, menyelamatkan umat manusia dari kesesatan ketika di dunia dan dari api neraka kelak nanti di yaumil kiamah. Para rasul diutus dalam rangka untuk menegakkan hujjah, dalam rangka menerangkan jalan yang benar, memperingatkan manusia dari kejelek kesesatan, dalam rangka mengabarkan jalan ke surga, dan dalam rangka memperingatkan manusia dari jalan ke neraka. Allah utus rasul guna hal itu. Allah utus rasul untuk memahamkan kepada umat manusia hal apa yang Allah ridai dan hal apa yang Allah murkai. Allah utus rasul. Apa itu rasul? Seorang utusan dalam rangka dakwah, memberikan pencerahan kepada umat agar umat terselamatkan dari kesesatan. Betapa butuhnya umat ini dengan rasul. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk dalam rangkanya mengajarkan kepada mereka tauhid. An ya'budullah, agar umat manusia beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut tauhid, dan agar manusia meninggalkan semua bentuk tauhid. Ini segala hal yang diibadai selain Allah. Kullu man 'ubida min dunillah. Segala apa yang diibadai oleh manusia selain Allah adalah tauhid. Allah utus rasul dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan. Allah mengutus rasul dalam rangka menerangkan tauhid yang aujibul wajib, kewajiban yang paling wajib adalah bertauhid, dan menerangkan lawannya sebesar-besar dzulum wal ma'asi alladzi 'asya Allah bihi, yaitu asyirku, kesyirikan. Manusia tidak akan tahu perkara tauhid dan syirik sampai Allah mengutus rasul. Betapa butuhnya umat manusia dengan dakwah dalam hal ini yang dilancarkan oleh Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para Rasul adalah dalam rangka menerangkan ilmu yang paling besar, ilmu tentang la ilaha illallah, ini dakwah tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kami wahyukan padanya kalimat tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, maka beribadalah kepada aku saja, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kan manusia, dengan adanya dakwah Rasul selamat dari dosa kesyirikan. Betapa butuhnya umat manusia dari dakwah yang satu ini. Mereka selamat dari kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu dosa yang kalau seorang mati dengan membawa kesyirikan, syirik akbar, itu pasti neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari ditanya oleh salah seorang sahabat, mal maujibatani, wahai Rasul, apakah yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti, dua hal yang pasti? Faqala maqars, mengatakan, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali, maka pasti surga. Wa man mata yushriku billahi syai'an, dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia membawa dosa syirik, syirik besar, pasti dia neraka. Hadirin sekalian, kalau demikian ilmu tentang tauhid, ilmu yang sangat penting, dan Allah utus para rasul untuk mendakwahkan dakwah tauhid agar manusia bisa beribadah kepada Allah semata, yang bertauhid dan selamat dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini betapa butuhnya yang namanya ilmu yang dibawa oleh para rasul. Karena itu kaum muslimin, dakwah adalah amaliyah yang paling besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, dan siapa lagi orangnya yang lebih baik ucapannya, diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, bukan hanya ucapan tetapi perbuatan juga, karena dakwah itu dari sisi dua, dakwah bil qaul dan dakwah bil amal. Siapakah orangnya yang lebih baik ucapannya daripada seorang dai yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang lebih baik. Ini istifhamiyah yang berbentuk pengingkaran dan penafian. Yakni tidak ada yang lebih baik ucapan dan perbuatan melebihi orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengesakan Allah, dan untuk meninggalkan semua bentuk kesyirikan, kekufuran dan kemungkaran. Ini adalah amaliah yang paling hebat, paling besar, paling agung, paling mulia dalam kehidupan manusia. Yang memegang pertama kali tugas ini adalah para rasul, kemudian para nabi, kemudian berikutnya dan berikutnya. Hadirin sekalian, kita tahu rasul adalah manusia-manusia yang jajaran pertama, tabaqat yang pertama, tingkatan orang-orang yang paling mulia pertama. Itu para rasul mutlaqan. Kemudian baru para nabi. Kenapa? Karena semua rasul adalah nabi. Tetapi tidaklah semua nabi adalah rasul. Di antara para rasul ada lima yang dikisahkan dalam ayat Al-Quran sebagai ulul azmi minar rusul, rasul-rasul hebat. Kita ambil dengan kalimat hebat, rasul-rasul yang paling mulia, paling terhormat. Lima. Secara zaman urutannya adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihissalatu wassalam. Lima. Secara kehormatan dan keutamaan, yang pertama adalah nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian antara Isa dan Nuh. Disebutkan Syekh Ibnu Taimin, antara Isa dan Nuh tidak bisa dipastikan antara keduanya manakah yang lebih afdal, karena dua-duanya memiliki keutamaan. Yang disepakati adalah tiga awal: Muhammad alaihissalatu wassalam, Ibrahim, kemudian Musa. Hadirin sekalian, mengapa mereka menduduki para rasul yang paling mulia? Bukan karena faktor mereka adalah orang yang paling banyak hartanya, bukan karena faktor mereka adalah orang ini dan itu, bukan. Karena mereka adalah para duat ilallah, penyeru yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, yang mereka adalah orang-orang terbesar dari semua para rasul yang ada. Hadirin yang dimuliakan, sehingga orang-orang yang paling mulia dalam agama kita, yakni para rasul, adalah orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah. Kita globalkan dengan kalimat ini, orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah. Mereka disusul yang berikutnya para anbiya, disusul berikutnya adalah para penerus mereka, orang-orang yang taat kepada mereka. Siapakah manusia yang biasa, bukan rasul, bukan nabi, tetapi dia orang yang paling terhormat di antara manusia-manusia yang biasa? Dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Taimin, ashabur rusul. Orang-orang yang terbaik adalah sahabat-sahabatnya para rasul. Dalam hal ini sahabat-sahabat ulul azmi minar rusul, sahabat-sahabatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbaiknya. Karena rasulnya yang terbaik. Disusul sahabat-sahabat Ibrahim, disusul sahabat-sahabat Musa, disusul sahabat-sahabat Isa dan Nuh alaihissalatu wassalam. Hadirin sekalian, mengapa demikian? Dikarenakan sahabat-sahabat para rasul adalah pengampu dakwah yang meneruskan dakwahnya para nabi, yang menurunkan dakwahnya para rasul. Mereka itu. Adapun sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalil khusus. Nabi menyebutkan dengan dua lafaz, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yani ba'da rusul wal anbiya, setelah para rasul dan para nabi adalah generasi beliau, yani ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini dia. Hadirin sekalian, lafaz yang lainnya belum mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Hadirin sekalian, pertanyaannya adalah apa? Karena mereka adalah pengampu-pengampu dakwah. Mereka mendapatkan ilmu dari Rasul dan mereka menyampaikan kepada umat setelahnya. Ghaddan tarian, dalam keadaan segar, dalam keadaan lengkap, mereka sampaikan satu persatu dakwah ilallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau di zaman dulu banyak nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah Bani Israel contohnya. Adapun di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nabi setelah beliau. Beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Terus siapa yang melakukan estafet dakwah? Adalah para ulama. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang mewarisi nabi. Kenapa? Karena para nabi lam yurithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Para nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Merekalah orang-orang yang melakukan tugas nabi alaihi salatu wasalam dalam bentuk ad-da'wati ilallah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang paling mulia di umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sesuai dengan generasi di zamannya masing-masing. Yang kita sampaikan ini gambaran singkat betapa butuhnya umat dengan dakwah, dan betapa dibutuhkan oleh umat para duat. Duat itu jamak dari da'i, orang-orang yang menyebarkan ilmu. Betapa dibutuhkannya mereka datang menyampaikan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, menyebarkan tauhid, melarang kesyirikan, memberitahukan yang sunnah, mencegah dari yang bid'ah, mengajarkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِلَ اللَّهِ, siapa lagi orang yang lebih baik daripada mereka, orang-orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwan muslimin, mereka adalah orang yang terbaik inda Allah. خَيْرٌ nas anfa'uhum linnas. Hadis ini disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'. Sebaik-baik manusia disebutkan dalam sebuah lafaz ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling bermanfaat bagi umat manusia, paling bisa memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Itu sebaik-baik orang indallah. Sebaik-baik orang yang Allah cintai adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Mereka adalah para duat. Sekali lagi, duat jamak dari da'i, yang mengajak kepada kebenaran. Maka hadirin mereka, betul-betul umat ini butuh dengan ta'lim. Di antara bentuk dakwah, ta'lim. Di antara bentuk dakwah, madrasah, pendidikan-pendidikan, anak-anak. Di antara bentuk ta'lim, penulisan kitab, penyampaian audio, penyebaran dakwah secara umum, secara menyeluas, dan yang lainnya, dakwah ilallah. Mari kita mengambil andil dalam dakwah, karena dakwah ini amalan yang paling besar. Kita ambil andil, yang punya ilmu sampaikan ilmumu, yang memiliki kemampuan di bidang lain yang bisa menyungkuyung, membantu, bahu-membahu dalam dakwah, maka ambil bagian darinya. Hadirin sekalian, penting dakwah itu bagi keumuman manusia semuanya. Di antara dalil yang menunjukkan betapa pentingnya dakwah ditegakkan, betapa butuhnya umat manusia kepada seorang yang alim dan orang-orang yang di sekitar perkara tentang dakwah, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek. Beliau mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun wa muta'allimun." Dunia ini terkutuk, dan terkutuk segala apa yang di atasnya, kecuali zikrullah, beribadah kepada Allah, wa mawalla, dan segala apa yang berkaitan dengan itu, wa alimun, dan orang yang berilmu, wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Apa makna hadis ini? Untuk memahami, laknat atau terkutuk itu bahasa Arabnya atardu an rahmatillah. Seorang terjauhkan dari kasih sayang Allah. Itu maknanya, itu artinya adalah terkutuk. Dunia beserta isinya, bisnis, peternakan, pertanian, dan semuanya itu menjadi sebab orang terjauhkan dari kasih sayang Allah. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan perdagangan, sampai dia mati, orang itu terjauhkan dari rahmatullah. Sibuk dengan peternakan, peternakan yang dipikirkan. Sibuk dengan pertanian, pertanian berhektar-hektar kelapa sawitnya umpamanya. Hah? Ini bukan mencela orang yang punya kelapa sawit loh, tetapi mengingatkan, kalau itu saja melupakanmu dari dan menjauhkanmu dari rahmatullah, sampai engkau bisa terdiri dari empat hal ini. Engkau memiliki harta, namun engkau seorang yang beribadah kepada Allah. Engkau memiliki dunia, namun engkau orang yang bergelut dalam bidang dakwah, ibadah, dan yang semisal itu. Engkau memiliki dunia, memiliki harta, tapi tidak terlaknat, tidak terkutuk, tidak terjauhkan dari rahmatullah ketika engkau memiliki ilmu sebagai alim, atau minimalnya engkau adalah muta'allim, orang yang belajar ilmu. Sehingga dunia itu akan barokah bagimu ketika dibarengi dengan ilmu.
sebagaimana hadis yang disebutkan ad-dunya li arba'ati nafarin, dunia ini orangnya terbagi menjadi empat. Yang pertama, orang yang diberi harta yang melimpah dan ilmu agama, sehingga dia menggunakan hartanya sesuai dengan yang Allah ridai. Yang kedua, orang yang diberi ilmu dan tidak diberi harta, namun dia mengatakan lau a'tani Allah malan la'amiltu mithla ma'amila fulan, kalau aku diberi harta oleh Allah, aku akan gunakan seperti si fulan. Wa huwa bi niyatihi falahuma ajrun sawa, dia dengan niatnya pahalanya sama dengan yang pertama. Yang ketiga, orang yang diberi harta tanpa diberi ilmu, maka dia maksiat dalam kehidupannya, dosa dan dosa, karena dia tidak punya ilmu. Dan yang keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta, di dunia binasa dia kekurangan harta, dan dia pun penuh dengan maksiat dan dosa. Dan dia pun mengatakan lau a'tanallahu malan la'amiltu mithla ma'amila fulan, kalau Allah berikan padaku harta, aku akan gunakan seperti orang yang ketiga, karena dia tidak punya ilmu, seleranya dosa dan dosa. Coba lihat kaum muslimin, betapa butuhnya manusia dengan ilmu agar mereka dalam aktivitas kehidupan duniawiyah tidak menjadi orang yang terkutuk, yakni terjauhkan dari rahmatullah. Betapa butuhnya manusia dengan dakwah. Kalau dia bukan sebagai orang yang alim, jadilah sebagai orang yang mutalim, belajar, sehingga dia akan tercegah dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan akibat kesibukan duniawiyah. Betapa butuhnya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kan itu, mari kita kaum muslimin bahu-membahu dalam menjalankan roda dakwah. Karena seorang ustaz, seorang alim, tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Dia membutuhkan beberapa orang-orang yang mengurusi dakwah, apalagi bentuknya pondok, di situ ada murid, di situ ada ini, ada itu. Butuh untuk dikelola, butuh untuk diurusi. Dakwah kaum muslimin sangat besar keutamaannya. Tapi ini sudah azan. Firpun Zat, lanjut azan dulu. Nah, azan dulu baru lanjut. Enggak masalah ya, Mas ya? Enggak masalah insyaallah. Kita azan yang maudhu tafadhul barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan barang ya 20 menit, maksimal setengah jam insyaallah, enggak lama-lama. Sepakat mboten niki? Sepakat Mas? Apa 5 menit naon? Monggo azan. Barakallahu fiik.
Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berdakwah adalah bagian dari membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah mengajarkan al-haq dan membantah al-batil, mengajarkan tauhid dan melarang dari syirik, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, menerangkan tentang jihad itu ada dua jenis. Jihad yang pertama, jihad al-jihadu bis-saif was-sinan.
Jihad dalam bentuk menggunakan pedang dan tombak. Dengan kalimat lain, jihad dengan fisik. Yang kedua, jihadun bil hujjati wal burhan, dengan hujjah dan bukti-bukti, adillah, dalil-dalil. Dua-duanya adalah bentuk jihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kita nanti akan berbicara tentang ini, namun akan kami sisipkan firman Allah azza wa jal, sebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wathabbit aqdamakum. Jikalau kalian membela agama Allah, maka niscaya Allah akan membela kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang ini, di antara manfaat dari dakwah adalah Allah memberikan pertolongan kepada kita dan mengokohkan kaki kita di atas as-sunnah. Sehingga kita melakukan roda dakwah, ta'lim, mengadakan pendidikan, ikhwah ikut serta dalam andil, karena ini jihad, amal jama'i, amalan dilakukan bersama-sama yang Allah akan berikan kepada kita wahai kaum muslimin. Ketika kita melakukan dakwah ini, ada dakwah dengan ilmu, ada dakwah dengan mal, dengan hartanya, ada dakwah dengan kemampuan nilainya, kemampuan dengan tenaganya, pikirannya. Dakwah Allah berikan dengan sebab itu pertolongannya kepada kita. Itu yang kita harapkan. Yang penting kita dakwah. Urusan bagaimana nanti, Allah Azza wa Jal yang akan menolong kita. Dan yang lebih hebat lagi daripada itu, ya kaum muslimin, wathabbit aqdamakum, Allah kokohkan kaki-kaki kalian. Keistiqomahan bagi kita, keistiqomahan bagi diri kita, keistiqomahan bagi keluarga kita. Itu diantara sebabnya adalah dakwah ilallah. Roda dakwah itu diputar, bergerak. Permintaan dakwah di mana? Masjid A, datangi. Berikan waktu. Kasih kesempatan ilmu, sampaikan di sana. Masjid ini ada, masjid ini saat terus. Dengan kita berharap kepada Allah dua hal ini, pertolongannya terus-menerus diberi kemudahan-kemudahan. Dan yang kedua, kepentingan bagi kita adalah diberi keistiqomahan di atas tauhid was sunnah. Tapi kebalikannya, kalau kita meninggalkan dakwah, yang punya ilmu dia tidak mau berdakwah, dia akan masuk pada kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Itu dilarang. Kewajiban dakwah ada pada pundaknya, dia berdosa dengan itu. Kemudian kalau ada ikhwan menggembosi dakwah atau lemah dalam dakwah, tidak mau bergerak, ancaman yang lainnya adalah hilangnya keistiqomahan dan tidak turun pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengkaitkan pertolongan Allah dengan kita membela agamanya. In tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian membela agama Allah, barulah di saat itu Allah akan membela kalian. Maka betapa pentingnya, satu sisi tadi manusia butuh dengan dakwah, ternyata sisi lain kita butuh dengan dakwah kitanya, agar supaya pertolongan Allah berjalan, kemudian-kemudian menyebarkan ilmu, terbuka jalan-jalan yang kita tidak sangka-sangka. Masya Allah itu.
Luar biasa itu. Maka kemanfaatnya adalah bagi kita. Terlebih lagi kaum muslimin, yang tadi kami sampaikan ucapan Imam Al-Qayyim, dakwah itu bagian dari jihad. Bahkan lebih afdol jihad dengan ilmu dibandingkan dengan jihad dengan menggunakan senjata. Jihad fisik. Kenapa demikian? Lo menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama, dari sisi pelaku. Yang berjihad dengan fisik, musyarikun fi katsir, kata beliau. Banyak orang bisa, yang penting sehat, waras, bisa melayu, terus apa? Tiarap, merayap, dan yang lainnya gampang. Tinggal begini-begini, tok, tak, 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 tak. Siapapun bisa, nek gelem gari. Dan mau dan punya fisik sehat. Tapi kalau jihad dengan ilmu, orangnya tertentu. Orangnya khusus. Orang yang alim. Bil kitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Tidak semua orang bisa. Dari sisi ini, lebih unggul jihad dengan ilmu dibandingkan dengan jihad dengan fisik. Dari sisi senjata, kata beliau, kalau senjata, pedang, tombak, panah, atau apa, semua orang bisa. Asal dia mau belajar, bisa. Tapi jihad dengan ilmu, senjatanya khusus. Dari faham Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar, dia bisa menguraikan agar orang yang tadinya sesat bisa menjadi hak. Yang tadinya musyrik bisa menjadi ahlu tauhid. Yang tadinya pendosa menjadi dia orang yang senang dengan ibadah. Itu senjatanya khusus. Tidak semua orang bisa. Yang ketiga, kata Syekh, musuhnya. Kalau perang dengan senjata, musuhnya keton. Tahu keton, Pak? Kelihatan. Di perbatasan sana tinggal dardor-dardor. Musuhnya orang kelihatan. Kalau jihad dengan ilmu, musuhnya itu musyrikin, kafirin, munafikin, mubtadi'in, al-bid'ahnya, al-masyiatnya, perdukunan, wah, macam-macam. Musuhnya begitu banyak. Yang di sana, yang di sini, yang di sekitar kita, yang macam-macam. Yang mengajak kepada kesyirikan banyak. Yang mengajak kepada kebid'ahan banyak. Yang menyeru kepada kemaksiatan banyak. Itu lawan-lawannya. Dan jumlahnya sangat banyak. Sangat sulit untuk dikalahkan. Sehingga jihad dengan ilmu itu lebih besar daripada jihad dengan senjata. Maka mari kita kaum muslimin ambil andil dalam dakwah. Kesempatan bagi kita untuk bisa meraih pahala dalam medan jihad fi sabilillah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan afdal jihad fi hadzal 'asr نشر العلم أو كما قال علي أو كما قال رحمه الله تعالى الشيء من الثامن ما تكن سأفضل أفضل جهاد في زمن sekarang ini adalah menyebarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita ketinggalan dalam medan dakwah, sangat rugi. Karena engkau tidak memanfaatkan predikat mendapatkan syahid fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Ini kesempatan besar bagi kita. Yang berikutnya, kaum muslimin, dakwah itu memberikan pahala yang tidak terputus. Pahala yang berkali-kali lipat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat, "Man da'a ila huda kana lahu ajruha
wa ajru man 'amila biha min ba'di min ghairi an qasam ujurihim syai'a.
Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, mengajari akidah, membacakan kitab tentang sunnah, mengajarkan tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang baik, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka bagi dia pahalanya dia, dan pahala siapa saja orangnya yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali.
Sehingga kalau engkau mengajarkan ilmu kepada 100 orang, 100 orang itu faham dengan apa yang kau sampaikan. 100 orang itu terselamatkan dari keburukan yang dulu mereka jatuh padanya, kesyirikan atau kebidaan, dengan melalui dakwahmu. Mereka terentaskan dari kesyirikan menjadi tauhid, terentaskan dari kebidahan menjadi ahlussunnah melalui dakwahmu. Pahalamu mengalir terus. Apalagi kau memiliki 200 orang murid, 200-300, kau memiliki tempat-tempat halaqah ta'lim di sana, di sana, di sana, mereka mengambil faedah darimu, pahalanya semakin banyak. Masya Allah. Sampai pun dia telah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza mat min adam qada amaluh. Anak manusia ketika meninggal dunia, ini manusia apabila meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari tiga di antaranya. Al-ilmu yuntafu'u min ba'di, ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Masya Allah. Umat butuh dengan ilmu, butuh dengan dai. Ternyata juga hal ini bermanfaat bagi sang dai itu sendiri, dan siapapun yang bergelut dalam dunia dakwah, pahalanya mengalir terus. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Nabi mengatakan orang yang menunjukkan kepada manusia akan kebaikan melalui apa, menyebarkan pamflet ta'lim umumnya, disebarkan di grup keluarga, disebarkan di grup tetangga, ada yang tertarik ikut, engkau yang menunjukkan, engkau yang menyampaikannya, engkau mendapatkan pahala. Masya Allah, kaum muslimin, sangat besar. Satu saja engkau bisa mendakwai kepada seorang, satu orang, itu pahalanya lebih baik daripada unta merah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Seandainya Allah berikan petunjuk kepada seseorang melaluimu, engkau membimbingnya, engkau mengajaknya, engkau mengarahkannya sehingga dia paham, dia bisa beribadah, dia menjadi ahlus sunnah karenamu, maka engkau mendapatkan dari Allah Azza wa Jal pahala yang lebih baik daripada unta merah, di mana unta merah itu adalah kendaraan yang paling mewah di zaman itu. Maka hadirin yang kami muliakan, apalagi kalau bentuknya dirasah atau madrasah, ma'had, pondok, di mana kita akan bertanggung jawab kelak di akhirat terhadap anak-anak kita masing-masing. Walhamdulillah, teman-teman kita, ustaz-ustaz kita, mereka mendirikan tempat pendidikan, membantu kita, wahai para orang tua, agar anak kita terdidik. Kita tidak mampu mendidik karena faktor kita bekerja, karena faktor kurangnya ilmu pada diri kita, kurangnya ini dan itu. Walhamdulillah, adanya beberapa di antara ikhwan kita, mudarisin, mudarisat, ustad-ustad dan ustadah-ustadah, dan pengampu-pengampu dakwah, al-qa'imun al-dakwah, para pengurusnya, ada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada beliau-beliau itu. Kenapa? Karena tanggung jawab pendidikan, walaupun bentuknya kita wakilkan kepada mereka-mereka para ustazah kita, itu hakikatnya adalah kita yang menitipkan putra-putri kita kepada mereka. Berarti kita telah menjalankan tugas kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka pendidikan itu penting. Anak-anak kita banyak. Kalau kita tidak berani untuk mendirikan pondok, mau dikemanakan anak kita itu? Tidak ada yang mau jibaku untuk kita mari mendirikan mahat. Kalau tidak ada, kemana anak didik kita? Akan sekolah yang mereka tidak diajarkan barangnya tauhid was sunnah. Sekolah-sekolah umum yang mengajarkan urusan duniawi, keagamaan paling satu pekan hanya dua kali, dan itu pun isinya entah apa. Anak-anak kita akan jatuh pada kesyirikan karena mitos-mitos yang begitu banyak di sekelilingan kita. Mereka akan diajari mengenal tentang kesyirikan dalam bentuk kuburiyun. Diajari untuk menjadi kuburiyun, mengagungkan kubur, wal'iyadu billah. Fitnah besar di tempat ini. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Maka harus ada dakwah. Semua kita butuh dengan dakwah, tanpa terkecuali. Al-aba, orang tua, bapak dan ibu, demikian pula dengan putra putri kita, butuh dengan dakwah. Dan para pengampu dakwah butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jal dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rekatkan, mari kita bersama kuatkan untuk kita bisa melakukan dakwah ilallah ini. Semua kita mengambil andil di dalam dakwah ini, semampu apa yang kita miliki. Iftiradaqah, keluarkan segala daya upaya untuk kita bisa menjalankan dakwah ini. Yang pertama adalah keistiqoman kita dan keluarga kita. Itu adalah hal yang sangat kita inginkan melalui dakwah ini. Mau jadi apa kalau seandainya dakwah ini tidak ada di tempat antum ini? Mau jadi apa kalau seandainya tidak ada ustaz di tempat antum ini? Tidak ada pondok di tempat antum ini? Semuanya tidak mau melakukan dakwah. Tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada apa? Akan hancur. Apa yang terjadi akan binasa. Dan itu adalah pembahasan berikutnya. Ketika tidak ada ilmu di satu wilayah, hancur wilayah tersebut. Ketika tidak ada lagi dakwah yang diserukan, akan Allah hancurkan negeri itu. Wal'iyadu billah. Allah akan laknat manusia semuanya. Sebagaimana terjadi pada Bani Israel. Ketika mereka tidak mau melakukan dakwah berbentuk amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah laknat semuanya. Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu yattaqun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Lihat ini ayat. Telah dikutuk orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Allah Isa, yakni Nabi Allah Dawud dan Isa. Mengapa mereka dikutuk? Zalika bima asaw. Kutukan itu dikarenakan kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka menentang Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka itu banyak maksiat? Kenapa mereka menentang Allah Azza wa Jalla? Karena mereka tidak ada upaya memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan tidak ada upaya mencegah dari yang mungkar, alias dakwah tidak ada.
Manusia maksiat tok adanya. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengajak kepada kebenaran. Dakwah tidak ada, dilaknat semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ayat ini adalah siapa sih yang dilaknat? Orang alim di tengah-tengah mereka tetapi mereka tidak mau menyerukan dakwah ilallah. Awal mula ditegakkan, kamu jangan berbuat begitu. Falamal ghad, ketika datangnya esok hari dibiarkan. Akalu wa syarabuhu, diajak makan, diajak minum, diajak ini. Tanpa ada pengingkaran lagi. Tidak ada lagi pengingkaran kepada kemaksiatan yang ada. Tidak ada lagi seruan untuk melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Di saat itu yang terkutuk ya dianya dan masyarakatnya. Masyarakatnya terkutuk karena mereka memusuhi Allah Azza wa Jal, bermaksiat kepada Allah. Dia yang alim terkutuk karena dia tidak mau berdakwah di tengah-tengah umatnya. Hancur mereka. Wal'iyadu billah. Kalau demikian kesimpulannya adalah betapa butuhnya kita dengan dakwah. Setiap kita butuh. Setiap kita butuh. Sehingga jangan ada bahasa dakwah itu kan urusan ustaz. Saya yang tidak ada urusan dengan dakwah. Kata siapa? Tanggung jawab dakwah ilallah pada setiap pundak kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ud'u ila sabili rabbika. Berdakwalah engkau menuju jalan Rabbmu. Disebutkan Imam Taimiyah mengatakan, dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi pada setiap individu diwajibkan berdakwah semampunya. Termasuk dalam tafsir wa tawassa bil haqqi wa tawassa bis sabr. Tawassa bil haqq, perintah untuk kita saling berwasiat untuk di atas al-haq, saling berwasiat untuk sabar di atas al-haq. Setiap kita, ingat, setiap kita. Karena ayat ini berkaitan dengan setiap insan. Innal insana lafi khusrin. Semua orang dalam keadaan rugi kecuali yang melengkapi empat syaratnya. Di antaranya adalah menegakkan tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabri. Sehingga marilah kita wahai kaum muslimin, mari bahu membahu dalam dakwah. Ratkan barisan kita untuk berdakwah ila Allah Azza wa Jal. Dan dakwah itu adalah kepentingan kita semuanya dan kepentingan umat manusia semuanya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.